Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Jerikosta, tuosta Raamatustakin tutusta kaupungista. Raamattu olikin kumma kyllä mulle läheisin lähde ennen kuin luin tätä sun kirjaa, mutta tämä tarina tästä näin, että siis mä paljastan mun maallikkotietämykseni oli siis vaan se, että Jeriko, kaupunki, valtava muuri, sitten sinne tulee joku abrahamilaisista heimoista ja piirittää sitä, joku puhaltaa pasuunaan ja muurit murtuvat ja muuri on tämä niin kaikkein keskeisin, mikä Jerikosta tulee välittömästi mieleen. Sä kirjassasi jossain vaiheessa ilmoitat, että näitä muurin murtumisia on ollut itse asiassa useita kymmeniä jo pelkästään. Jossain tuolla varhaisella pronssikaudella, eli täytyy valikoida vähän tarkemmin. Raamatun Jeriko ja Jeriko, todellinen arkeologinen tutkimuskohde. Mitä yhteistä niillä on?
No, arkeologisesti tällä hetkellä meillä ei ole paljoakaan tietoa tuosta Raamatun Jerikosta. Jos puhutaan niin kuin israelilaisten valtauksesta. Mutta nyt viime vuosina on yhä enemmän saatu sieltä pintakerroksista tietoa, jotka ajoittuisi niin kuin tämän Raamatun aikajärjestyksen mukaan niihin kerrostumiin, mutta ei mitään muurien murtumisesta ole tietoa, mutta siltä ajalta on kyllä niin kuin rakennelmia ja sitten keramiikkaa löydetty ja hautoja. Mutta se on sitten kysymysmerkki, että liittyykö tämä, niin kuin, tämä kaupunki sitten israelilaisten tuloon ja onko siinä niin kuin tämmöistä pitkän aikavälin tarinaa tässä Joosuan kertomuksessa Jerikon valloituksesta. Eli siinä saattaa olla, niin kuin, että on satoja vuosia tiivistetty. Yhteen. Tämä on tyypillistä tämmöisissä traditioissa, jotka sitten on suullisesti kulkeutunut ja niissä saattaa olla, niin kuin me puhutaan teleskooppisesta historiasta, että supistetaan sitä historiaa niin kuin yhdeksi niin kuin lyhyeksi kertomukseksi.
No tässä on kirjassa. Tämä aikajänne on siis aivan valtava. Siis puhutaan tuossa Jerikon alussa, puhutaan natufilaisesta kulttuurista, joka saattaa olla siis 12 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua voidaan ajoittaa. Eli tämä aikajänne on aivan hämmästyttävä. Eli on varmaan parempi, että lähdetään sitten sun alasta liikkeelle ja Jerikon ikään kuin löytymisestä 1800-luvulla ja oikeastaan myös siis siitä, että miten sä sitten ajoituit tätä tutkimaan.
Joo, no mä kävin jo vuonna 1976 teininä Jerikossa ja se vaikutti nimenomaan tämä keidasalue keskellä autiomaata, niin se viehätti todella ja sitten se kumpu ja sieltä edelleen näkyvä tämmöinen neoliittinen torni, eli nuoremmalta kivikaudelta oleva kivinen torni, niin se teki suuren vaikutuksen ja sitten mä halusin tehdä graduni loppujen lopuksi siitä ja kävin siellä muutamilla tutkimusmatkoilla ja olin brittiläisessä koulussa sitten myöhemmin tutkijana tekemässä väitöskirjaa, niin sekin liittyi osittain Jerikon vaiheisiin ja Jeriko on siinä osana mukana, kun käsitellään niin kuin Palestiinan osuutta, niin silloin Jeriko on siinä ollut mun tutkimusaiheena myöskin. Ja 1800-luvulla tosiaan tämä niin kuin tunnistettiin, että tämä olisi se Raamatun Jeriko ja sitä ryhdyttiin sitten kaivamaan semmoisella kuilukaivaustekniikalla semmoisia syviä kuiluja. Charles Warren teki tähän kumpuun ja suomalainen Aapeli Saarisalo, joka sitten opiskeli myös arkeologiaa jonkin verran Liverpoolissa, niin hänkin tuli sinne tuossa 1900-luvun alussa poimimaan keramiikkaa sieltä pinnalta, ja niitä on sitten näitä keramiikan paloja meidän kansallismuseossakin tällä hetkellä. Mutta sitten tosiaan varsinaiset tämmöiset tieteelliset kaivaukset, saksalainen ryhmä alkoi suorittaa 1900-luvun alussa, Sellin ja Watzinger, ja heidän jälkeensä sitten 1930-luvulla britit tulivat John Garstangin johdolla, ja tämä John Garstang oli nimenomaan tämän Aapeli Saarisalon opettaja siellä Liverpoolissa. Ja hän kaivoi Jerikoa, ja paikalle päälle tuli myöskin Ruotsin prinssi Gustav Adolf käymään ja katsomaan, että minkälaiset kaivaukset siellä on menossa. Ja hän löysi näitä varhaisimpia kerrostumia jo, tai siis merkkejä niistä, niin kuin piityökaluja ja sitten tämmöisen neoliittisen patsaan ja joitakin niin kuin neoliittisen pyhäkön ja muita. Mutta hänen intressinsä oli tämä Raamatun arkeologinen intressi, että hän löytäisi ne Joosuan muurit, ja hän sitten katsoi, että hän oli löytänyt ne loppujen lopuksi. No sitten 1950-luvulla Kathleen Kenyon, britti jälleen, niin kanssa tuli sinne tämän John Carstanin jalanjäljissä ja halusi kaivaa ja löytää myöskin tätä Raamatun Jerikoa. Mutta yllätyksekseen hän sitten, koko hänen kaivauksensa pääpaino oli sitten tässä neoliittisessa Jerikossa, koska sieltä löytyi tämä torni ja muurit ja vallihauta ja ihmeellisiä tämmöisiä hautauksia ja irrotettuja kalloja. Ja sitten niitä kalloja oli käsitelty, muovailtu niitä, niin se painottu hänen kaivauksensa, ja hän käytti tämmöisiä aivan uusia tekniikoita sitten tässä kaivauksessa, jota niin kuin hän kehitti tätä stratigrafista kaivausmenetelmää eteenpäin, joka seuraa niin kuin asutuskerrostumia. Ja hän sen takia teki tämmöisiä syviä leikkauksia siihen kumpuun, että hän pystyy niin kuin seuraamaan hyvin näiden asutuskerrostumien seuraamusjärjestystä. Ja hänellä oli kansainvälinen iso ryhmä siellä, ja siellä sitten ensimmäisiä kertoja tehtiin näitä radiohiiliajoituksia. Ja se osoittautukin tämä neoliittinen Jeriko muutaman tuhannen vuoden vanhemmaksi kuin mitä oli ajateltu ennen tämmöisten niin kuin piityökalujen ja keramiikan perusteella.
Tämä kerrostuneisuus ei ole ainakaan mulle tullut vastaan aiemmin tällaista. Siis on ollut kaupunki, ja mahdollisesti se on tuhoutunut jossain vaiheessa, sen päälle on rakennettu ja uudelleen ja uudelleen. Ja tämä kerrostuksellisuus, joka näissä löydöissä on huikea tässä. Eli on ollut ilmeisesti joku kaupunki, ja se on tuhoutunut kenties jossain vaiheessa. Maanjäristyksiä on ollut tulvia ja niin edelleen. Sen päälle on rakennettu uudelleen, ja mahdollisesti tuhoa on seurannut uusi kukoistus tai joku muu tällainen prosessi on käynyt läpi. Onko tämä jotenkin tälle maantieteelle tai tälle alueelle jotenkin tyypillistä?
Kyllä joo, se on Lähi-idälle erityisesti tyypillistä, nämä rauniokummut, tellit, Turkissa nimitys on höyyk ja Persiassa tepe, eli näitä paikan nimissä näkee, Çatal höyyk ja tepe joku, niin, ja Tel Aviv on taas sitten niin kuin Israelin alueella, siinä on tämä telli-sana. Eli rauniokumpu. Ne on todella siis tälle alueelle tyypillisiä, ja niitä ei ole niin kuin Euroopassa, vaikka täällä on kyllä asutuskerrostumia havaittavissa, mutta ne ei ole tämmöisiä kumpuja niin kuin niinkään. Jossakin saattaa olla jotain, mutta ne ei ole niin kuin tyypillisiä Euroopalle eikä muilla alueilla niinkään, että se on tämän Lähi-idän niin kuin tyypillinen piirre, muinaisjäännöspiirre, niin kuin tämä Telli.
Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Jerikosta, tuosta muinaisesta kaupungista. Heti sana kaupunki on tässä kuitenkin vähän ongelmallinen, koska kaupunki ikään kuin pitää implisiittisesti sisällään, että on jonkinlaista työnjakoa, on kauppiaita ja niin edelleen. On selkeitä katuja kenties ja tori. Max Weber näitä aikoinaan teoretisoi. Mutta tämä vanhin Jeriko ei... Tai on kiistanalaista. Sillä on ollut paljon, paljon ihmisiä, mutta se ei vaikuta sellaiselta, josta voisi käyttää välttämättä sanaa sivilisaatio. Mm. Miten tämä rajanveto toimii?
Se on, riippuu siitä, että miten sivilisaatio tosiaan määritellään, että täytyykö sivilisaatiolla olla kirjoitustaito ja lait ja kaikki tämmöiset. Meillä on tällaista todistusaineistoa sitten. Eli tässä Jerikon kohdalla on niinku kiistelty siitä, että onko se kaupunki tämä neoliittinen Jeriko vai ja jopa sivilisaatio. No, mä katsoisin, että se on alkukaupunki, niin kuin Çatalhöyük Turkissa on neoliittinen alkukaupunki. Nimenomaan tämän monumentaalisen rakentamisen, siinä tarvitaan työnjakoa, jotta se muuri ja tornit pystytään pystyttämään. Ja sitten siellä on näitä temppeleitä, ne mahdollisesti kertoo, että on ollut jotain kulttiväkeä, jotka on pitänyt niin kuin näitä temppeleitä hallussaan, pappeja, shamaaneja. Jotain tällaista. Ja sitten tietysti, kun sieltä tunnetaan näitä patsaita ja käsiteltyjä, lastilla käsiteltyjä kalloja ja muuta, siinäkin tarvitaan tietynlaista niin kuin taiteellista ryhmää, joka pystyy niin kuin tällaisia luomaan. Ja sitten siellä on löydetty siis tämmöisiä leimasinettejä ja muualtakin Lähi-idästä on näitä neoliittisia leimasinettejä. Eli jonkinlaista omistajuutta on ollut ja se on merkitty. Ja sitten vaihtotaloutta, pitkän matkan vaihtotaloutta jonnekin Anatoliaan, josta on tätä obsidiaania eli vulkaanista lasia hankittu. Ja sitten turkoosia taas tuolta Punaisen meren alueelta. Eli pitkän matkan tämmöistä vaihtoa. Ja sitten on jopa mietitty, että onko kauppaa, että onko ollut niin kuin jotain vaihdon välineitä ja on löydetty näitä kaurisimpukoita, joita alkukantaiset ihmiset käyttää jonkinlaisena primitiivisena rahana. Ja kaurisimpukassa tämä sanakin jo latinan kielellä, siinä on tämä moneetta, eli se, sitä on käytetty rahana, mutta me ei tiedetä, onko Jerikossa sitä, sieltä on kyllä löydetty niitä, mutta me ei tiedetä, onko niitä käytetty samalla tavalla, mutta mahdollisesti, jolloin voitaisiin ajatella, että siellä on käyty kauppaa. Ja sitten Jerikolla on tämmöinen satelliittiyhdyskunta Beida tuolla Jordaniassa lähellä Petraa. Ja sieltä on löydetty erityisiä niin kuin helmentekijän ja teurastajan tiloja ja varastointia. Jerikossakin on selvää varastointia, eli vettä ja viljaa on selvästi varastoitu tämän tornin ympärille tällaisiin rakennelmiin. Ja mahdollisesti siellä on ollut kastelujärjestelmä, jossa tätä vettä on jaettu sinne tämän alueen, tämän tellin ympäristöön, kun on ryhdytty viljelemään maata.
No, tämä maanviljely ja maanviljely ja kaupungit kulkee tässä käsi kädessä historiassa, siis muistan lukeneen siis sellaisen ajoituksen suunnilleen, että maanviljely on noin 10 000 vuotta vanha keksintö suunnilleen, siis vaihtelee tietysti alueellisesti hirvittävästi, ja metsästä ja keräilijä kulttuurissa oli sitten vallitsevaa, että esimerkiksi koira oli kesytetty jo metsästä ja kulttuurissa, kissat sitten maatalouskulttuurilla tärkeitä. Pointti kuitenkin on se, että kaupunkia täytyy elättää jotenkin, ihmiset täytyy pärjätä siellä. Voiko olla, että siellä on ollut siis kehittynyttä maanviljelyä, kastelujärjestelmää ja tällaista, siis noin monta tuhatta vuotta aiemmin kuin mitä normaalisti ajatellaan?
Kyllä se siltä näyttää, että siellä on ollut siis domestikoitua viljaa tässä neoliittisen kauden esikeräämisen vaiheen varhaisimmilla vaiheilla tunnetaan vehnää ja mahdollinen siis kastelujärjestelmä siellä on ollut, koska meillä on sitten toinen keidas tuolta Syyriasta, El Qaumin keidas, joka on suomalaisten arkeologisen hankkeen lähellä, niin sieltä on samanaikaista todistusaineistoa tämmöisestä kastelujärjestelmästä. Sitten vähän myöhemmin on tuolla Irakin alueella tunnetaan neoliittista tämmöistä keinokastelua. Chokamami on sellainen paikka, josta on löydetty ihan tämmöisiä kastelukanavia. Mutta Jeriko on siis sillä tavalla, että ihan varmasti, mutta siis et on mahdollista, että siellä on ollut kastelujärjestelmä, koska sitä vettä on kerätty ilmeisesti tämmöisiin tankkeihin ja siitä on jaettu. Ja tämä torni on ollut ilmeisesti jonkinlainen tämmöinen jälleen jakamisen keskus, redistribuution keskus, joka on hallinnossa ihan tuolla Mesopotamiassa sitten myöhemmin, niin kuin temppelijärjestelmissä on tämä sama malli.
Täytyy vähän tarkentaa tätä ajoitusta, tai se voidaan tehdä niin monella tavalla. Tässä on nyt vilahtanut sana neoliittinen muutaman kerran. Eli mistä aikakaudesta? Mä tarkoitan, että jos ajatellaan jotain siis kivikautta ja eri metallikausia ja niin eteenpäin, niin tämä neoliittinen kausi, mistä siinä on kysymys?
No neoliittinen kausi on siis se tulee keskisen kivikauden jälkeen. Ja nämä natufit, jotka mahdollisesti aloittaa maanviljelyksen tuolla Levantin alueella, ne kuuluu tähän keskiseen kivikauteen, vähän varhaisempaan vaiheeseen. Ja tämä neoliittinen vaihe alkaa tuossa vähän yli 11 000 vuotta sitten Jerikossa. Ja siinä tietysti nämä kalibroidut radiohiiliajoitukset vähän vetää sitä jopa taaksepäin. Mutta tosiaan se neoliittisuus on nimenomaan sitä, että on maanviljelystä ja sitten vähitellen alkaa keramiikan valmistus. Kirveet on tyypillisiä neoliittiselle kulttuurille ja hiontatekniikka, siis tämmöisten kiviesineiden hiontatekniikka, se kuuluu neoliittisuuteen, eli nuorempaan kivikauteen. Ja tässä on esikerääminen vaihe tässä Jerikossa, eli semmoinen vaihe, johon tämä ensimmäinen yhdyskunta torneineen ja muiden kuuluu. Ja sitten on sen jälkeen alkaa niin kuin kerääminen vaihe, jolloin sitten käytetään keramiikkaa. Et se ei tule tässä ihan varhaisimmassa vaiheessa, vaan he varmasti tiesivät, miten keramiikkaa voidaan tehdä, koska on löydetty siltä ajalta niin kuin tämmöisiä savisia pienoispatsaita ja muuta. Mutta he eivät olleet kiinnostuneita, että korit ja sitten tämmöinen lahastiastiasto, valkoinen astiasto edeltää keramiikan valmistusta. Eli ensin tehtiin semmoista lahastista astioita, jossa oli paljon jotakin valkoista, että sitten saatiin niinku kipsiainesta esimerkiksi, niin siitä saatiin niinku valkoista. Mutta se ei ole niinku keramiikkaa, että se on vähän toisenlaista se lahastiastiasto. Ja meillä on Suomessa nytten juuri väitellyt Bonnie Nilham tohtoriksi tästä aiheesta nimenomaan.
No tässä on kirjassa, tässä tulee paljon myös erilaisia koulukuntia ja siis siitä, että miten arkeologista materiaalia voidaan tulkita. Esimerkiksi keräämisessä esineissä tapahtuuko kulttuurien välillä vaihtoa vai onko tämä ikään kuin, että jokainen kulttuuri tavallaan synnyttää ikään kuin omien sisäsyntyisten mekanismiensa kautta jotain uutta. Mutta jos tullaan ikään kuin puhtaaseen tai pysytellään puhtaassa arkeologiassa tässä näin, niin onko nämä hautalöytöjä esimerkiksi nimenomaan tai mistä me saataisiin ensimmäinen kurkistus tähän, käytetään sitä sanaa kulttuuri toki, että hautalöydöistä ja tämän kaltaisista ikään kuin ihan materiaalisista objekteista, eli onko se kuitenkin se keskeinen lähde vai pitäisikö näitä katsoa jotenkin vertailevasti?
Kyllä, mä kannatan siis tätä vertailua, että tämän Kenyonin kaivausten jälkeen alkoi tämmöinen buumi oikein, että ryhdyttiin tutkimaan Levantin alueella erilaisia yhdyskuntoja, joista alkoi löytyä tätä neoliittista materiaalia. Eli tämä on ollut sellainen, että sitä on niinku, se on niinku levinnyt, että se 1950-luvulla Jeriko oli niitä ainoita keskeisiä paikkoja. Ja sitten hänen oppilaansa Diana Kirkbride löytää Beithan. Sitten hänen toinen oppilaansa Abu Hureiran, jossa on tätä varhaista viljelyä Eufratin varrella. Ja sitten tämän Chatal Höyökin kaivaa hänen neljäs, viides oppilaansa, James Mellard. Eli vasta sitten sen jälkeen alkaa näitä löytyä, kun hän on ensin niin kuin löytänyt tämän varhaisimman tornirakennelman. Nyt tunnetaan Syyriasta noin 25 kilometriä Alepposta pohjoiseen semmoinen Tel Karamel. Ja sieltä on löydetty torneja, tämmöisiä pyöreitä torneja myöskin samalta ajalta. Eli täältä esikeraamisen A-jaksolta, varhaisimmalta jaksolta. Ja siellä on työkaluja, jotka on vertailukelpoisia Jerikon kanssa, että niitä sanotaan, että nämä on niin kuin Jerikon tyyppisiä. Eli näillä yhdyskunnilla on ollut yhteyksiä, jos me ajatellaan just sitä Anatoliasta tuotua obsidiaania, sitä vulkaanista lasia, niin kyllä niillä on näillä yhteisöillä ollut yhteyksiä. Ja sitten hän on tietysti Göbekli Tepe, tämä temppeli siellä, erikoinen monumentaalinen rakennelma Anatoliassa, joka ajoittuu myöskin tähän varhaisimpaan vaiheeseen. Ja sekin on vasta niin kuin 90-luvulla tullut meidän tietoomme. Että nämä on niin kuin vasta sen Jerikon jälkeen alkanut niin kuin löytyä nämä paikat ja niitä on identifioitu ja tutkittu. Ja nämä Kenyonin määritelmät, esikeraaminen vaihe, niin sekin on ihan niin kuin tullut käyttöön tieteellisissä tutkimuksissa tältä alueelta, että hän niin kuin määritteli oikeastaan sitä neoliittista tutkimusta siellä Jerikossa etukäteen ja sitten hänen oppilaansa niin kuin jatkoivat sitä.
No voisi jatkaa tuosta vähän, koska siis tässä on niin kuin Raamattu hieman väikkyy tai väijyy tuolla taka-alalla siis siinä, että on näitä paimentolaisheimoja. Ja siis mun ymmärtääkseni vanha testamentti on lähinnä ensimmäistä vuosituhatta ennen ajanlaskun alkua kerätty ja kirjattu. Mm. Ja suullinen perinne saattaa kiinnittyä sitä pari tuhatta vuotta aikaisempaan ajanjaksoon, jolloin on henkilöhahmoja, jotka mahdollisesti siis historiallisia henkilöhahmoja ja heimoja toki, joita Raamatussa esiintyy. Niin 1800-luvulla erityisesti Raamattua käytettiin myös arkeologian ikään kuin lähteenä, että sitä voi seurata. Näin nyt ei varmaankaan voi tehdä, mutta kuinka paljon tästä löytyy selkeästi samankaltaisuutta suunnilleen? Siis sellaista ikään kuin sanotaan vaikka paimentolaisheimojen liikkumista ja sellaista.
Joo, että tämmöiset israelilainen arkeologi Israel Finkelstein ja sitten Neil Asher Silberman esitti tuossa 90-luvun loppupuolella, että israelilaiset on lähtöisin kanaanilaisista. Ja no kanaanilaiset on semmoinen kansa, joka tulee vasta myöhemmin. Me tiedetään heistä ensimmäisen kerran Marin lähteistä Eufratilta ja he eivät ole niin kuin vielä keskipronssikaudella niin kuin näillä alueilla, vaan nimenomaan myöhäispronssikaudella tuosta 1550-1200 ennen Kristusta. Ja jos me ajatellaan niin kuin hebrealaisten juuria, niin eihän he ole niin kuin tämmöistä rannikon väkeä, joka on asunut siellä kanaanilaiset, on ollut maanviljelijöitä, rannikon alueen ihmisiä, jotka on sekoittunut egealaisten Välimeren ihmisten kanssa. He on amorilaisia mahdollisesti alun perin, pieni ryhmä, joka on sekoittunut sitten. Mutta amorilaiset on paimentolaisia ja tämä hebrealaisten juuret paremmin niin kuin matchaa tämän paimentolaisuuden ja amorilaisuuden kanssa. Ja nykytutkimus katsoo myöskin, että hyksot, jotka valtas Pohjois-Egyptin, niin olisivat amorilaisia. Että mä oon ollut sitä mieltä jo pitkään ja monet muut tutkijat, mutta sitten näiden hyksojen paikojen kaivaja niin ei ole ollut niin vakuuttunut. Hän on puhunut kanaanilaisista, mutta nyt kun hän on tehnyt tämmöistä hampaista strontium-tutkimusta, niin hän on huomannut, että ne hyksojen juuret menevät Syyriaan amorilaisalueille. Eli hän on joutunut vähän vetäytymään tästä vanhasta kanaanilaisnäkemyksestä.
No vaikka kulttuureita ja kieliä on paljon, niin mehän liikutaan aika pienellä maantieteellisellä alueella kuitenkin. Eli tässä sillä maantieteellisellä alueella, jossa nyt on ollut siis maanviljely mahdollista sitten siis Mesopotamiasta ja tämä edelmällinen alue, siis kuinka pienestä maantieteellisestä alueesta me oikeastaan puhutaan tässä? Tai kuinka suuresta, jos tämä oli johdatteleva kysymys?
Nyt sä kysyt vaikeita, että mä tiedän vaan oman vuoreni, Jebel Bisrin on 1 000 000 hehtaaria.
No harvalla mistään omaa vuorta. Mun on pakko ottaa tässä hautalöydöt ja käytäntö, mitä esimerkiksi egyptiläiset joskus harrastivat, eli kallon muotoilu ja nämä hautalöydöt. Eli ainakin osalla näistä hautalöydöistä on löydetty siis selkeästi tällaisia siis jotenkin
elävänä siis muotoiltu.
Nimenomaan se
on elävänä, elävänä muotoiltu, että niitä on kääreillä, Hippokrates jopa kuvaa, että kääreillä on tämmöisiä kalloja muotoiltuja. Meillä on Neandertalin ihmisistäkin jo tietoa tämmöistä kallojen irrottamisesta ja sitten jonkinlainen niin kuin muotoilu alkaa jo esihistoriallisella ajalla ja tosiaan Jerikossa neoliittisella kaudella ja Etelä-Amerikan intiaaneilla on kehtoja, jossa lapsi laitetaan kehtoon, jossa on lauta ja puristetaan sitä kalloa niin, että se muotoiltuu tietyn malliseksi. Ja sitten näissä kalloissa on tietynlaisia erilaisia muotoja, joita voidaan niin kuin analysoida, että on litteitä, on leveitä, on pitkänomaista ja muuta. Ja sitten näillä on haluttu ilmeisesti ilmaista jonkinlaista sosiaalista statusta, ylempää luokkaa. Egyptisen se hallitsijaperheissä näkyy, että on tämmöinen ylempi luokka, niin kuin siellä on käsitelty näitä kalloja. Sitten on tietysti, että jos on ollut joku rituaalinen luokka, jolla on haluttu niin kuin ilmaista tällä kallolla jonkinlaista jumalallisuutta. Että jos me ajatellaan Faaraotakin, niin hän oli niin kuin jumalallinen henkilö, niin semmoinenkin on mahdollista. Mutta sitten siellä on aika nuoriakin ihmisiä näissä, niin mä en tiedä niin kuin, että mitä varten sitten, mutta ne on tietysti johonkin sukuun liittyviä tämmöisiä ilmaisimia. Ja 1800-luvulla vielä Ranskassa oli tämmöistä, että kalloa muotoiltiin siinä vaiheessa, kun oli nämä aukileet auki ja sitten ruvettiin puristamaan jollakin siteillä. Niin kuin. Se tuntuu kyllä aika kauhistuttavalta meidän näkökulmasta.
Tämä Ranska oli mulle kyllä suuri yllätys tässä näin. Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver, ja me puhutaan muinaisesta Jerikosta. Hämmentävä tässä arkeologiatieteen kannalta on se, että tässä on kovin monta koulukuntaa. Eli siis oli tosiaan tämä niin kuin ikään kuin raamatullinen koulukunta, siis, joka käytti raamattua arkeologisena auktoriteettina, mutta sitten on erilaisia näkemyksiä siitä, että kuinka paljon merkitystä on jollakin keräämisellä kaudella, että mitä siitä voidaan päätellä, kun on annettu kaikille joku oma nimensä ja moni on ajatellut, että koko kulttuuri on vaihtunut, vaikka kenties vain joku tapa on vaihtunut, niin näitä koulukuntia on ja jossain vaiheessa ilmeisesti, oliko tämä sitten 70-lukua ja tällaista niin kuin, jonkinlaista empirististä näkemystä, niin oltiin vähän sitä mieltä, että turhaa oikeastaan niin kuin antaa mitään nimiä millekään. Että, että oli ikään kuin tällainen sanoisiko relativistinen koulukunta. Mikä tämä koulukuntakiista oikeastaan on ja missä nyt liikutaan?
Joo, sanotaan, että meilläkin on pitkään ollut tämä kulttuurihistoriallinen koulukunta vallalla. Ja suomalaisten tämmöinen alkuperä ja kansojen etsiminen arkeologiasta. Mutta sitten 1960-luvun loppupuolella Amerikassa syntyi tämä uusi arkeologia, prosessualismi, joka sitten katsoo niin kuin näitä kulttuureja paljolti myös sisäsyntyisinä ja siinä ei ole sellaista vertailevaa arkeologiaa, mikä on tuolla kulttuurihistoriallisessa koulukunnassa. Ja ei olla niin kiinnostuneita siitä, mitä kansoja on. Että ei niin kuin etsitä näitä kansoja sillä tavalla, vaan nimenomaan arkeologia alkaa elää semmoista omaa kulttuurielämää siinä. Ja erilaiset tilastolliset menetelmät sanotaan kiviesineiden analyysit, ne on niin kuin tärkeitä. Mutta sillä on ollut todella merkitystä arkeologian tieteellisessä kehityksessä ja se on ollut, kun se on ollut näin empirististä ja siinä on käytetty luonnontieteitä paljon hyväksi, niin se on ollut todella merkittävä edistysaskel. Mutta sitten se on eriytynyt ihmisestä jossain vaiheessa niin kuin aika paljon, että se on enemmänkin, sitä alkaa niin kuin olla paleontologiaa lähentyvää, että ne esineet ja muut elää semmoista omaa elämäänsä. Ja sitten tuli tämmöinen vastareaktio 1980-luvulla, kun kontekstuaalinen arkeologia, postprosessualistinen arkeologia, jota kutsutaan myös tulkitsevaksi arkeologiaksi, niin se on enemmän tämmöinen humanististyyppinen koulukunta, joka haluaa yhdistää myös tekstilähteet arkeologisiin lähteisiin ja katsoa sitä kokonaisuutta. Ja mä oon tehnyt oman väitöskirjani tämän kontekstuaalisen arkeologian pohjalta sen takia, että tältä ajalta, näitä amorilaisajalta on tekstilähteitä ja mä oon halunnut niin kuin tuoda sekä tekstit että arkeologisen aineiston yhteen ja sillä tavalla katsoa ihmisen menneisyyttä. Että mun mielestä pitää katsoa sitä niin kuin kokonaisuutena, että kaikki lähteet pitää käyttää hyväksi, mitä on tietyltä aikakaudelta, jos tehdään jotain tulkintoja.
Kuulostaa jossain määrin yhteiskuntatieteiden ja historian koulukuntien väliseltä tappelulta kanssa. No tästä siis aasinsiltana tietysti se, että 1800-luvulla ja arkeologia ja nationalismi liittyy yhteen ja palataan tähän Ruotsi-yhteyteen, jonka mainitsit tuossa aiemmin. Eli sä oot tutkinut tarkemminkin näitä hautalöytöjä, mitä hetkinen siis British, no siis okei. Turha varmaan luetella kaikkia museoita, missä niitä on, mutta Tukholman ja hetkinen, mutta pätkii ajatus, mutta mikä Lundissa, kun on Lundissa?
Lundissa ja Tukholmassa on sinne on hankittu Kenyonin kaivauksilta haudat, pronssikaustiset haudat, jotka on niin kuin hyksojen ajalta, keskipronssikaudelta, noin 2000-1550 siltä ajalta. Ja kuningas maksoi tämän Tukholman. Mä kävin arkistoissa tutkimassa, että hän antoi rahat siihen, että tämmöinen hankitaan sieltä Kenyonin kaivaukselta ja se on erittäin mielenkiintoinen. Näitä luita voidaan tutkia ja niistä saada tietää näiden ihmisten sairauksista. Ja tämmöinenhän on yllätys, että ei ollut karjesta juurikaan näillä ihmisillä. Eli ei ole sokeria paljon syöty sitten reumaa ja tällaista ollaan pystytty jäljittämään. Sitten tämmöisiä kulkutauteja, niistä on vaikeampi erottaa. Ja siksi on syntynyt niin kuin ongelmia tietyissä haudoissa, että mitä varten on yhtä tämmöistä samanaikaista hautausta, että kokonainen perhe on samaan aikaan haudattu yhteen hautaan, niin on arveltu juuri kulkutautia. Mutta sitten kun näkyy tämmöisten traumojen merkki, että on hakattu käsiä tai lyöty kalloon, niin silloin tiedetään, että on jotain niin kuin vallotuksesta tai sodasta tai jostain tämmöisestä kysymys. Ja esimerkiksi British Museumin Jerikon hauta on just tällainen, että siinä on näiltä miehiltä katkottu kädet. Ja se viittaa siihen, hyksot olisi ollut siis Jerikossa ja egyptiläiset olisi tullut Jerikoon ja vallanneet sen, koska egyptiläiset, kun he valtasivat hyksojen alueita, niin he katkovat kädet nimenomaan voittopalkintoina miehiltä. Ja tällainen hauta on British Museumissa juuri. Ja nämä hyksot, jotka asuivat Jerikossa, oli aika varakkaita ja sieltä on löydetty viljaa ja kaikkea hienoa keramiikkaa ja koruja ja aseita. Ja ne on kuin pieniä semmoisia huoneita nämä haudat, jossa on myös huonekaluja. Eli niistä voidaan tutkia, että miten nämä ihmiset on elänyt ja asunut. Ja se on ollut todella mielenkiintoista. Sitten on löydetty kuivuneet aivot. Eli siellä on niin kuiva ilmasto, niin kuin Egyptissäkin, että jotkut ainekset on säilynyt. Lihaa on jotenkin sellaisessa, en mä tiedä, mädäntyneessä muodossa, mutta kuitenkin niin kuin voidaan erottaa, että tämä on ollut lihaa ja sitä on keitetty tässä ruukussa, että se on analysoitu ja erilaisia viljalajeja ja sitten granaattiomenoita ja taateleita ja tämmöisiä on syöty.
Jos tuossa on tuo lihakin ollut näkymissä, niin se herättää sitten kysymyksen siitä, että onko DNA-tutkimuksella ollut merkitystä tässä?
No sitä ei olla vielä pystytty tekemään, että Ruotsissa toivottavasti on otettu jo DNA-näytteitä ja Australiassa näistä Jerikon haudoista, mutta niistä ei ole vielä tuloksia tullut. Eli me ei tiedetä niin kuin DNA-pohjaisesti, mitä nämä hyksot sinänsä on, mutta veriryhmät viittaa, että siellä on AB-veriryhmää, joka on harvinainen, mutta sitten taas juutalaisten kohdalla se on. Ja Josefus, historioitsija, katsoo, että hyksot on juutalaisten esi-isiä ja näin, mutta hyksot on amorilaisia ja se menee niin kuin tälleen, että amorilaiset hyksot ja sitten hebrealaiset ja aramealaiset siellä niin kuin samaa joukkoa.
No, jotta asia ei vaikuttaisi liian helpolta, niin mä olin ymmärtävinä myös sen, että siellä olisi mahdollisesti näinkin pienellä maantieteellisellä alueella esimerkiksi tullut jo syntynyt eroa seemiläisten kielten ja indoeurooppalaisten kielten kanssa. Eikö tämä ero ole jo valtava, vai onko mä vaan ymmärtänyt tämän pieleen?
Jussi Aro, suomalainen kielitieteilijä, itämaisten kielten professori, niin hän katsoi, että tuolla Levantin alueella puhuttiin jo seemiläisiä kieliä neoliittisena aikana. Että hän on tehnyt tämmöistä vertailevaa tutkimusta sanojen kehityksestä ja muuta, niin hän päätyi siihen, että jo neoliittisena aikana olisi käytetty seemiläistä kieltä Levantin alueella. Ja sitten arkeologi Colin Renfrew on esittänyt tämmöisen teorian, että Jeriko on tämmöinen niin kuin seemiläisyyden ydin ja sitten Çatalhöyük olisi niin kuin neoliittisena aikana taas indoeurooppalaisuuden ydin, mutta siihen ei ole mitään niin kuin varsinaista todistusaineistoa, vaan se on tämmöinen hypoteesi, joka on heitetty.
Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Ja me puhutaan Jerikosta, muunaisesta kaupungista. Hautalöydöt, ne on todella rikkaita, mitä tässä sun kirjassa tuli esiin. Ne tuntuivat olevan myös ilmeisesti siis tuon maaperän takia myös aika hyvin säilyneitä. Kuinka paljon sattuu virheitä? Eli tämä on johdatteleva kysymys siihen, että esimerkiksi oli tämä viikinkisoturin hauta Ruotsissa, joka haudattu aseiden ja kaikkineen. Sehän ajattu heti tulkina, että tämä oli mies ja tämä ei pitänyt paikkaansa, vaan myöhempi tutkimus on paljastanut, että hän oli nainen selvästi. Arkeologinen tutkimus, no tietysti se on altis aina tällaiselle väärinkäsitykselle, mutta miten tällä alueella, onko nämä säilyneet niin hyvin, ollaanko tässä oltu tarkkoja vai voiko tällaista vertailua yleensä tehdä?
Kyllä mun käsittääkseni siellä ollaan oltu aika tarkkoja ja Jerikostahan on löydetty sieltä Kummusta sitten tämmöisen niin kuin korkean hyksonaisen hauta, jossa on palvelija haudattu samaa aikaa. Eli nainen on saanut aika tämmöisen merkittävän hautauksen siinä ja sitten joku toinen hauta muistaakseni, se oli tämä British Museumin hauta, jossa tämmöinen vanhempi nainen on laitettu sillä tavalla niin kuin tämmöiselle alustalle, joka näyttää, että hän on ollut niin kuin hyvin merkittävä hahmo siinä perhehaudassa ja muut on niin kuin ollut siinä ympärillä. Ja tämmöistä hajimamaa, me kutsutaan hajimamaksi, niin tällaisia löytyy Lähi-idästä beduinien keskuudesta. Eli naisella saattaa olla hyvin korkea valta kylässä jollain vanhemmalla naisella. Ja tällaisia me tavattiin siellä Jebel Bishrillä, että kun miehet oli laitumilla, nuoret miehet, niin siellä semmoinen vanhempi nainen piti valtaa kylässä. Ja Marin kuningattarissakin nähdään sitä, että kun miehet oli sotimassa, niin nainen piti valtaa sitten Marissa siellä Eufratilla tämmöisessä palatsissa.
Vielä valta-asetelmat siis tuolla alueella historiallisesti. Mä vaan mietin, että jos miettii jotakin siis viljelyn historiaa ja tällaista suunnilleen tuolla alueella, niin siis Mesopotamia ja niin kuin Babylon tulee mieleen tällaisesta. Ja kuinka suuresta ajallisesta eroista puhutaan vaikkapa Babylonin synnyn ja Jerikon välillä? Minkälaisia valtasiirtymiä?
Tuhansia vuosia. Eli siis niin kuin tämä uusi kaupungistuminen, joka alkaa Sumeria-aikoina Urukissa ja Uurissa, niin on noin 3300 ennen Kristusta ja sitten taas Jerikoon jossain 8500-9000 jo kaupungin ennen Kristusta. Et siinä on niin kuin tuhansia vuosia jo eroa. Ja voidaan katsoa, että nämä Jeriko ja sitten Jat al-Höyuk on tämmöisiä alkukaupunkeja. Sitten tapahtuu tämmöinen unohdus. Nämä on niin kuin tämmöisiä kaupungistumisen kokeiluja. Ja sitten vasta niin kuin 3500-3300 alkaa tämä uusi kaupungistuminen Jokilaaksoissa. Ja se keskittyykin Jokilaaksoihin erilaisille alueille. Egyptissä Niilin varrelle ja sitten Mesopotamiassa Eufratin ja Tigrisin varrelle. Ja sitten sitä alkaa olla Indusvirran alueella ja Yangtze-Kiangilla ja näiden jokien varsilla.
Tämä ajallinen etäisyys on niin valtava, että se on sellainen, joka hämmensi minua jatkuvasti tätä kirjaa lukiessa. Hämmentää edelleen, kun mä yritän asetella kysymyksiä tästä, koska siis vähän vaikuttaisi siis siltä, että onko ollut jonkinlainen pimeä aika tai jokin ei-kulttuureita suosiva aika, joka on jopa tuhansien vuosien aika tässä välissä. Se vaan tuntui niin kummalliselta, kun jos vaikka ajattelee, että mun ymmärtääkseni hieroglyfitkin aluksi menee jonnekin siis sumerilaiseen kirjanpitoon, joka on siis ollut ilmoittanut omistamista ja kauppaa. Nimenomaan niitä on merkitty. Näitä on niin kuin vanhimmat kirjalliset lähteet. Ja tämä kuulostaa siltä, että Jerikossa jo ikään kuin tavailtiin tällaisia näissä sineteissä ja muissa, mitkä otat esiin. Tämä on aivan ällistyttävää, että niin kuin samanlaisia ilmiöitä ja sitten tämä pitkä kausi tässä välissä. Tätä mun on niin hankala mahduttaa päähän, niin voisitko vielä valottaa sitä, että mun sielu niin saa rauhaa.
Kupari, siinähän on välillä tämmöinen kuparikausi, kun on kivikausi ja sitten on kuparikausi ja sitten pronssikausi. Ja pronssikaudella on tämä kaupungistuminen, siis kukoistaa oikein. Niin kuparikaudella varmaan kokeillaan sitä metallin valmistusta eri tavoin. Me tunnetaan tuolta Kaukasuksen alueelta. Arseenipronssi on sellainen, joka on jopa niin kuin luontaista, että on niin paljon arseenia siinä kuparissa, että sitä voidaan pitää pronssina. No sitten nämä sulatusmenetelmät, että miten lisätään jotakin tinaa pronssiin 10% esimerkiksi, tai siis tinaa kupariin, niin sitten syntyy oikein hyvää pronssia, jossa on 10% tinaa. Niin nämä sulatustaidot on se, että tuntuu, että meni pitkä aika tämmöisten teknologioiden kehittämisessä, enemmän kuin yhdyskuntien kehittämisessä. Keramiikan valmistuksessa alkaa, että käytetään tätä kääntöpyörää, dreijaa ja sitten ruvetaan maalaamaan keramiikkaa, hienoja kuvioita, seiniä maalataan. Mutta nämä yhdyskunnat on hyvin paljon neoliittisen tyyppisiä. Et siinä ei niinku tapahdu sellaista suurta kehitystä kuin vasta sitten, kun siirrytään niinku pronssikauteen. Eli tämä kuparikausi on vähän tällainen, niinku, Nahal Hemarista on kyllä upeita siis tämmöisiä tuolta Kuolleelta mereltä upeita kruunuja ja kaikkea kuparista tehtyjä valtikoita, semmoinen kätkö. Ja ne arvellaan, että ne on Enkedin temppeliin liittyviä, että ne on kätketty sinne. Mutta ne osoittaa siis tämmöistä nimenomaan tätä kuparin käsittelyn taitavuutta ja siinä edistystä ja näin, että ja ne yhteydet Kaukasukselle on rakennettu Araxes-kulttuuriin ja näihin, niin kukuteinikulttuuriin ja tämmöisiä on siellä päin, niin ne on vaikuttanut myöskin Lähi-itään sitten.
Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me ollaan puhuttu muinaisesta Jerikosta. Jos katse hieman tulevaisuuteen, niin siis sä mainitsit tuossa yhden kalastajakylän, joka ei ole tainnut olla mitenkään mitätön, joka on siis löytynyt veden alta. Samoin tuolta Egyptin ja Aleksandrian kieppeiltä sieltä tehdään edelleen näitä löytöjä. Maantieteelliset muutokset on tuossa suuria. Sä et varsinaisesti käsittele tässä kirjassa laajemmin merenalaista tutkimusta, mutta onko se yksi sellainen, johon mahdollisesti panostetaan enemmän lähiaikoina, lähitulevaisuudessa?
Kyllä uskoisin, että Atlit, joka on tämmöinen neoliittinen keskus, megakeskus siellä Välimeren alla, joka on löydetty, jossa on paljon samoja piirteitä kuin Jerikossa, niin kyllä tämä vedenalainen arkeologia on sellainen, joka jatkuvasti tuo uutta ja sitten tämä esineiden säilyvyys. Turkin rannikolta kaikki nämä Uluburunin hylyt ja muut, että nehän on tuonut pronssikaudesta meille lisää tietoa kaupasta ja erilaisten esineiden valmistuksesta ja uskoisin, että vedenalainen arkeologia saa yhä enemmän ja enemmän alaa. Että se on Suomessakin, kun mä opiskelin, sitä ei voinut opiskella oikeastaan, kun mä opiskelin arkeologiaa. Mutta sitten myöhemmin, joku 10 vuotta sen jälkeen, niin siitä tuli oikein buumi. Ja meillähän on nyt kaikki nämä hylkylöydöt, jotka on niin kiinnostavia täällä Itämeressä, kun meillä on nämä viileät vedet ja ne säilyy hyvin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Silver. Oli
kiitos.
Ilo.
Kiitos, joo. Kiitos.